matter. What matters to you?
Life crisis.
เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียว
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Life Crisis นะคะอยู่กับใบเตยค่ะ
แล้วก็มาเฟื่องค่ะไซโคเทอราปิสต์แล้วก็เจ้าของเพจ Beautiful Madness by มาเฟื่องค่ะ
EP วันนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรผมบนผมน่ารักไหม
น่ารัก
ไปยืมคน
จี้ปุ่ง
แม่บ้านจี้ปุ่งแต่ไปยืมคนอื่นมาได้ไม่ใช่ของเราด้วยนะคะ
ไม่ใช่อินเนอร์เราจริงๆ
ใช่ก็สำหรับใครที่รอแซวเรื่องหมวกนะคะก็ไม่ใช่ของเราค่ะสำหรับ EP วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการฮีลใจซึ่งก็เป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นคำพูดที่เราได้ยินกันเยอะมากๆเพราะว่าพอเป็นเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจอ่ะสิ่งที่เราทำได้เพื่อตัวเองอ่ะก็คือการฮีลใจแล้วการฮีลใจ
คือการเยียวยาจิตใจตัวเอง
ก็คือไม่ว่าเราไปเจออะไรมาเจอความทุกข์ร้อนความลำบากความแบบรู้สึกแย่ไม่ว่าเจออะไรเล็กๆน้อยๆทุกคนจะมีวิธีการฮีลใจของตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเล็กน้อยแค่ไหนอย่างเช่นพี่ฟังได้กินอาซาอีก็เป็นการฮีลใจการได้ร้องเพลงแข่งก็ฮีลใจแต่ว่ามันจะมีการฮีลใจอีกรูปแบบนึงที่มันน่าสนใจมากๆที่ตอนแรกเราคิดอยู่ว่ามันคือการฮีลใจจริงไหมนะเพราะว่าคอนเซปต์ของมันอ่ะก็คือการเลือกที่จะป
ั
ดผ่านบางอย่างอ่ะปัดผ่านบางอย่างไปหรือมันก็คือ spiritual bypassing เดี๋ยวแปลก่อนว่า spiritual bypassing อ่ะแปลว่าอะไรบ้างมันมาจากคำศัพท์ที่เราเพิ่งเคยได้ยินเมื่อตอน EP sound healing ก็เลยอยากให้พี่เฟืองน่าจะอินกับสิ่งนี
้พี่อินมาก
เพราะมีคำว่า spiritual ก็คือพี่เฟืองเลยอ่ะให้พี่เฟืองอธิบายหน่อยว่าไอ้คำว่า spiritual bypassing นี่มันคืออะไรแล้วทีนี้มันคือวิธีการเยียวยาจิตใจของเรายังไงทำไมบางคนถึงมีวิธีนี้เพื่อฮีลใจตัวเอง
ก็จริงๆอ่ะอันเนี้ยเฟิร์นจะบอกเลยว่ามันไม่มีใครถูกใครผิดเนาะเพราะว่าในโลกของสปิริตชวลอ่ะมันก็คือการเข้ามาสู่จิตใจตัวเองกลับเข้ามาสู่ตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของสปิริตชวลบายพาสซิ่งอ่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าอยากจะสัมผัสหรือว่าอยากจะให้ตัวเองดื่มด่ำแต่กับอะไรที่มันดีๆ bypass มันคือมองไม่เห็นน่ะเนาะคือจริงๆแล้วว่าอารมณ์ของเรามีอารมณ์มากมายที่เกิดขึ้นมีอารมณ์เป็นแสนล้านอารมณ์อะโกรธโมโหโดดเดี่ยวเดียวดายเหงามีความสุขเบิกบานตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่า spiritual bypassing อะหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่อารมณ์อะไรที่เราคิดว่ามันเป็นแง่ลบก็ไม่อยากจะไปสัมผัสมันก็เลยพยายามจะทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่ไม่ให้ตัวเองต้องสัมผัสถึงอารมณ์ที่ลบๆหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ดึงจิตใจตัวเองให้ต่ำลงไปไม่ว่าจะเป็นความเศร้าอยู่ไม่อยากอยู่กับความเศร้าไม่อยากอยู่กับแบบความทุกข์อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้หลายคนก็เลยเชื่อว่าก็มีอีกสายนึงที่เชื่อว่าจริงๆแล้วว่าทุกอารมณ์ควรค่าแก่การทำความรู้จักแล้วก็เฝ้ามองมันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องจำแนกว่าอารมณ์ไหนดีอารมณ์ไหนไม่ดีอารมณ์ไหนคู่ควรกับการจะไปอยู่อารมณ์ไหนคู่ควรกับการที่จะแบบปัดออกไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าการที่เราอยู่กับทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งขึ้นไปทางแง่ไลท์แล้วก็แง่ดาร์กอ่ะ
แต่ว่า spiritual bypassing นี่คือไม่ได้รับทุกอารมณ์คือจะรับอารมณ์ที่มีความถี่ต่ำหรืออะไรที่มันไม่แบบว่า
ไม่อยาก
ละไม่ดีต่อจิตใจที่เรารู้สึกว่ารู้สึกแล้วมันหดหู่มัน
อยากจะรับแต่อารมณ์ไหนที่ลอยอยู่ตรงเนี้ยให้ความรู้สึกแบบลอยอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเน้นความแฮปปี
้เช่นสมมติประโยคที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือ good vibes only อันนั้นประมาณนี้ไหมคะ
ประมาณนี้
เราต้องมีแต่แบบ
ซึ่งเฟิงรู้ว่าแต่ละคนก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันถ้าใครตีความไม่เหมือนเฟิงแบบอย่าเพิ่งมาว่าเฟิงถ้าสมมติว่าคำว่า good vibes only อ่ะเฟิงคิดถึงมันเป็นมีมเนาะว่าถ้าใครเคยดู Lion King อ่ะก็จะเป็นคำพูดที่เรียกว่า Hakuna Matata หรือว่าที่พุมบ้าบอกเนาะหรือว่าคำว่า don't worry be happy ก็คือไม่ต้องกังวลไปหรอกว่ามีความสุขดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันตลกก็คือซิมบ้าหรือว่าพระเอกอ่ะพ่อเพิ่งเสียเพิ่งจะแบบเห็นพ่อตัวเองตายเลยแล้วอยู่ดีก็เจอหมูป่าตัวนึงแล้วก็บอกว่าแบบไม่ต้องกังวลหรอกมีความสุขดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำไมนะฉันเศร้าหน่อยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าคอนเซปต์นั้นนะมันอาจจะเวิร์กสำหรับซิมบ้าก็ได้อะซิมบ้าอาจจะแบบขึ้นมาแฮปปี้ได้ก็ได้อะไรเงี้ยใครจะไปรู้อะไรเงี้ยพี่ฟังก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบมันก็แล้วแต่คนเลยเนาะ
อันนี้มันเมื่อกี้เราพูดถึงในเชิงอารมณ์ว่าเราไม่อยากรับอารมณ์ที่มันเศร้ามันหดหู่หรือความโกรธความเกลียดอะไรเงี้ยเราจะปัดมันทิ้งแล้วก็เอาแต่แบบความแฮปปี้ล่าเริงใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องของสถานการณ์หรือบาดแผลอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะมันโหดร้ายกับเรามากแล้วเราสึกว่าเราไม่อยากจําอ่ะเราก็เลยเฮ้ยสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นคือบอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าหาอะไรสักอย่างหาความ จริงบางอย่างมาแทนที่อะค่ะซึ่งมันแต่มันก็ไม่ใช่ความจริงถูกไหมแต่แค่หาความเชื่อบางอย่างมาทับซ้อนกับความจริงที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นอันนี้มันก็คือคอนเซปต์ของแบบ spiritual bypassing ด้วยหรือเปล่า
เฟืองว่าก่อนที่จะปลอบหรือจะไม่ปลอบตัวเองอะซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วว่าเรารู้สึกยังไงหมายถึงเฟิร์นรู้สึกว่าอันเนี้ยคือขั้นตอนแรกของการพยายามจะจัดการกับความรู้สึกเนาะเหมือนเราต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วเลยอ่ะจริงๆแล้วเลยถ้าตัดเสียงของสังคมออกตัดเสียงของความคาดหวังอะไรออกจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงเช่นสมมติว่าเราอาจจะคาดหวังว่าคนเนี้ยเราจะแต่งงานเราจะอยู่ชีวิตไปด้วยกันจนวันสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบโอ๊ยไม่อยากจำอะไรเงี้ยคือตัดทุกอย่างออกไปก่อนเลยว่าเราจริงๆแล้วในตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงพี่รู้สึกว่าเมื่อนะเราจริงใจกับความรู้สึกของเราอะหลังจากนั้นน่ะมันค่อยเป็นวิธีการจัดการที่พี่เฟิงรู้สึกว่าถ้าเราจริงใจกับความรู้สึกเราแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะจัดการยังไงอ่ะเฟิงเชื่อว่ามันจะถูกอ่ะเพราะว่าคุณจะรู้อย่างจริงๆว่าเราต้องการอะไรอยู่ตอนนี
้อ๋อแต่พอพี่เฟิงพูดมามันรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นกระบวนการปกติที่เราใช้ยายาจิตใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำสิ่งนั้นอ่ะเราก็จะไม่ดีขึ้นเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะจมอยู่กับอารมณ์มวลอารมณ์ที่มันแบบแย่ๆที่มันเลวร้ายมากเกินไปทำไมเราจะไม่เอาตัวเองออกมา
ใช่เพราะว่าประเด็นอ่ะคือที่พี่เฟิงอยากพูดเรื่อง special bypassing อ่ะเพราะว่าพี่เฟิงรู้ว่าหลายคนเนาะก็คือชินกับการที่เราไม่อยากจะอยู่กับความรู้สึกที่เราไม่ชอบเราก็จะกดมันไว้ซึ่งการเยียวยาของแต่ละคนอ่ะเฟิงอยากแชร์ว่าจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะเราวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือเลือกเยียวยาที่มันเป็นจริตเราเช่นใครที่ปฏิเสธความรู้สึกเก่งมากแบบไม่อยากร้องไห้จะไม่ร้องไห้จะไม่เศร้าจะไม่โกรธอะไรคือพยายามจะแบบไม่ปัดออกอะไรที่มากระทบใจอะไรเงี้ยการที่คุณค่อยๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างทีละนิดน่ะอาจจะทำให้คุณไม่รู้สึกต้องเป็นศัตรูกับตัวเองแล้วอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีอะไรหวงแบบว่างเปล่าในนี้ไม่ได้รู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่กับตัวเองอ่ะฟังรู้สึกว่าถ้าคุณมีจริตรู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบมีอะไรเราไม่ค่อยพูดไม่อยากพูดอะไรเงี้ยให้ลองแบบค่อยๆเปิดตัวเองให้ทำอะไรที่มันรู้สึกว่าจริงใจหรือว่าซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเราอันนี้คือคนประเภทแรกเนาะฟังยกตัวอย่างหลวมๆเลยประเภทที่สองซึ่งเป็นแบบเฟืองและหลายคนมากที่มาคุยกับเฟืองก็คือคนที่ highly sensitive อ่ะหรือว่าคนที่เป็น empath หรือว่าคนที่มีความรู้สึกมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมาก
รับรู้ความรู้สึก
รับรู้ทุกความรู้สึกดังนั้นนะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อ่ะเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนพี่เพิ่งก็เป็นนะคือไม่ได้มีปัญหาในการอยู่กับความรู้สึกไหนเลยแต่มีปัญหาว่าเมื่อไหร่ฉันจะออกมาได้สักทีฉันอยู่พอหรือยังนะฉันวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนี้พอหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครเป็นจริตแบบนี้น้อยจริตแบบเฟืองอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าถ้าเราเซนซิทีฟเป็นคนที่เซนซิทีฟจริงอะเหตุการณ์นึงที่มันเกิดขึ้นกับเราอะเฟืองเชื่อว่ามันไม่มีซอกไหนมุมไหนในเหตุการณ์นี้ที่เราไม่ได้ไป explore หรือว่าไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ด้วยแล้วอะดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยู่ในทะเลแห่งความรู้สึกเนี่ยจนเยอะมากแล้วแล้วมันกำลังจะจมอ่ะเราก็ deserve ที่จะว่ายออกมาจากแบบจากภาวะที่เรากำลังจะจมนั้นดังนั้นอ่ะคนที่เป็นประเภทเนี้ยการที่ไม่เอาอดีตกลับมาวนใหม่ก็เป็นประโยชน์การที่ไม่ต้องคิดซ้ำในเรื่องที่คิดไปแล้วจบแล้วก็เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราจะบอกว่า spiritual bypassing มันก็ไม่ใช่คอนเซปต์เดียวที่มันจะสามารถแอพพลายกับทุกคนเหมือนกันเสมอไปอะไรอย่างเงี้ย
ที่พี่เฟิงพูดเมื่อกี้มันเป็นแบบบุคคลที่เป็น empath ถูกป่ะหมายถึงว่าเราอะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่ารู้สึกอะไรรู้สึกต่ออะไรสักอย่างง่ายเกินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแบกรับเยอะไปแล้วเราเลยจะออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆแล้วเราต้องรับมือกับสิ่งนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อารมณ์ของใครเลยคือเราไม่ได้ไปรับรู้อารมณ์ของคนอื่นแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับเราโดยตรงแล้วเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนี้แต่ความรู้สึกนั้นมันซับซ้อนมากๆหมายถึงว่าเราจะโกรธดีไหมเราจะยินดีดีไหมแต่เอ๊ะเขาทำอย่างนี้กับเรานะเราต้องโกรธสิแต่เอ้ยเราโกรธได้หรอแล้วคือมันบางคนอ่ะมันซับซ้อนมากเขาเลยเลือกที่จะหนีจากสิ่งนี้ด้วยการตัดมันออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกคำอธิบายหนึ่งของ spiritual bypassing ได้หรือเปล่า
ได้แต่ใดๆอ่ะเฟิงรู้สึกว่าทุกคนมีช่วงเวลาของตัวเองการเยียวยาบางทีไม่ใช่บางทีอ่ะมันไม่สามารถจะทำได้ในทันทีเช่นนะถ้าเราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักๆกับใจเรามากเลยอ่ะบางทีเราเองก็อาจจะยังไม่พร้อมแบบ กลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วก็ทบทวนมันใหม่ในเวลานั้นเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เฟิงรู้สึกว่ามันคือการแบบค่อยๆปล่อยให้ตัวเองแบบทำความเข้าใจกับอะไรทีละนิดทีละนิดแบบเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบเอ็กซ์ตรีมหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องหนี 100% หรือไม่จำเป็นต้องอยู่กับมัน 100% ในณเวลานี้ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอะไรอย่างเง
ี้ยเฮ้ยแต่ว่ามันมีคนที่หนี 100% มั้ยหมายถึงว่าเค้าเลือกที่จะตัดไปเลยว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นฉันไม่ได้รู้สึกสิ่งนี้เลยแล้วก็ฮึบไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ย
มันมี
คนแบบเราคือเราไปเจอมาสิ่งนี้จริงๆมันก็คือกลไกป้องกันตัวเองอย่างนึงอะแต่บางคนอาจจะใช้มันสุดโต่งเกินไปด้วยการเลือกที่จะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวค่อยรู้สึกอะแต่เขาเลือกที่จะเอาสิ่งนี้เก็บไว้แบบลึกส่วนลึกของจิตใจเลยอะว่าฉันไม่เคยเจ็บปวดกับสิ่งนี้
มันคือการเยียวยาเนอะจริงๆมันเป็นคำถามที่เฟิงอยากชวนถามใบเตยเหมือนกันว่าใบเตยคิดว่าถ้าพูดถึงทรามาหรือความเจ็บปวดทางจิตใจอะไรเงี้ยใบเตยคิดว่าทุกคนจำเป็นจะต้องจัดการกับทรามาของตัวเองไหมของตัวเองนะ
ของตัวเองไหมอ๋ออันนี้คือถามมุมเราเลยเหรออันนี้แค่ตัวเราไหมคะหรือว่าคนทั้งหมด
แค่ตัวเธอ
แค่ตัวเราเหรอเราแล้วแต่เรื่องมากเลยพี่เฟืองถ้ามันหนักมากจริงๆอ่ะก็เหมือนที่พี่เฟืองบอกถ้ามันไม่สามารถดิวได้ในตอนนั้นก็รู้สึกว่าเก็บเอาไว้ก่อนแต่มันจะมีบางเรื่องที่ถึงขั้นที่แบบว่าเราเคยเวิร์กกับสิ่งนั้นไปแล้วแล้วมันไม่ได้สักทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆเป็นบาดแผลที
่
มันไม่รู้จะให้ใครมาจัดการเพราะฉะนั้นเราหาอะไรมาแทนเหตุการณ์นี้ดีไหมหมายถึงว่าเอามาแทนความรู้สึกนี้เหมือนเปลี่ยนความจริงตรงนั้นไปเลยว่าไอ้สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นอีกแบบนะเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นกับเรามันแย่แหละแต่เราจะมีคำปลอบตัวเองเช่นอะไรสักอย่างมันส่งมาทดสอบเราหรือจริงๆฉันอยู่ในหนังเรื่องนึงแล้วเนี้ยมีผู้กำกับอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่ามีอะไรความคิดที่มันฟุ้งเฟ้อเข้ามาแทนเพอร์เจอร์ตามภาษาของเราอ่ะอันนี้ถือว่าผิดไหมมันเป็นกลไกป้องกันตัวเองของเรา
จริงๆป้าสำหรับเฟืองอ่ะเฟืองรู้สึกว่าอะไรที่เราอ่ะเราเองจะรู้ตัวเองว่าอันไหนที่มันเวิร์กสำหรับเรา
แม้ว่ามันจะแบบว่าฟุ้งเฟ้ออย่างเช่นสมมติเราคิดว่าตอนนี้ชีวิตเราอ่ะแบบบางทีอาจจะอยู่หลังนึงแล้วมีผู้กำกับอะไรเงี้ยมันแบบทรูแมนโชว์อ่ะอะไรอย่างนั้นก็ได้หร
อ
มันอันตรายไหมอ่ะ
พี่เฟิงรู้สึกว่าเราอ่ะจะรู้เองระหว่างที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็สิ่งที่ท่านะถ้าเรากดอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราตั้งใจจะกดมันนะตั้งใจจะเงียบเสียงมันตั้งใจจะปิดตาจากมัน
อ
่ะถ้าเรากดมันจริงๆแล้วมันจะเป็นจะต้องออกมามันจะออกมาในการกระทำเล็กๆน้อยๆอ่ะเช่นเราอาจจะโกรธกับสิ่งนี้แล้วเรากดเวอร์ไปอ่ะสมมติเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นคนโกรธกับสิ่งนี้ขนาดนี้หรือว่าเราขี้รำคาญในจุดนี้ของคนนี้ขนาดนี้มันอะไรนะในคนนี้อะไรเงี้ยอ๋อมันคือสิ่งที่จุดๆๆที่เคยเกิดขึ้นกับเราหรือที่เราเคยทำหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าที่ใบเตยทำบางทีมันก็อาจจะเป็นการแบบหา narrative หรือว่าเลือกที่จะเชื่ออะไรที่มากล่อมเกลาจิตใจเราอะคือพี่เฟืองอาจจะเป็นคล้ายๆใบเตยแล้วมันช่วยพี่เฟืองด้วยความสัตย์จริงอะหมายถึงว่าตอนเด็กๆไม่ใช่เด็กอะตอนเมื่อก่อนละกันแบบตอนประมาณวัยรุ่นอะไรเงี้ยที่พี่เฟืองโดนเซ็กชวลฮาราสอย่างเงี้ยแล้วพี่เฟืองก็พยายามแต่เหมือนตอนนั้นมันไม่มีเทอราปิสต์มันไม่มีอะไรเนาะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงไม่อยากไปบอกใครอายหรืออะไรประมาณเนี้ยอ่านหนังสือทำทุกอย่างเลยแล้วหนึ่งในสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยพี่เฟืองได้มากที่สุดในตอนนั้นอะก็คือหนังสือธรรมะที่บอกว่าลองคิดดูสิว่าคือคนเราเกิดมาทุกคนมีกรรมผูกพันกัน
อ
ะเราแบบชาติที่แล้วเราอาจจะทำอะไรเขาหนักมากก็ได
้เออตัวอย่างนี้น่าสนใจ
ใช่เราเฟืองรู้สึกว่าเฟืองรู้ว่ายุคเนี้ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพูดถึงเรื่องคิดถึงเรื่องอย่างเงี้ยได้ไงแต่มันช่วยเราจริงๆแบบจริงๆแล้วในตอนนี้บางทีเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นอะการที่เราคือเราเป็นพุทธเนาะแล้วเราเชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรเงี้ยการที่เราคิดถึงมันในแง่ของเวรกรรมมันช่วยเราอย่างจริงๆแต่ถ้าถามว่าถ้าอันไหนที่มันจะเป็นทรายหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณได้ว่าเอ้ยอันนี้ช่วยจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคุณลองดูว่าจริงๆแล้วคุณอึดอัดหรือว่าทรมานกับมันอยู่ไหมถึงแม้ว่าคุณจะพยายามพูดกับตัวเองว่าอะไรก็ตามพยายามจะปลอบตัวเองด้วยคำอะไรก็ตามบางทีคุณอาจจะต้องลองเปลี่ยนวิธีการจัดการกับตัวเองเช่นเฟิร์นมีคนที่เฟิร์นรู้จักก็คือเขาเป็นคนใจดีมากแล้วเขาก็แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีอ่ะคนชอบยืมเงินเขาคนชอบยืมเงินเขาแบบไม่คืนด้วยหลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนทำมาอ่ะแล้วมันคงมีส่วนหนึ่งในเขาที่เขาก็พยายามอยากจะเป็นคนแบบใจดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสังคมได้แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเอ้ยบางทีอาจจะไม่ต้องใจดีกับทุกคนอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ยังแบบสตรัคเกิลกับการที่แบบไม่รู้จะไม่ให้ยืมเงินยังไงหรืออะไรเงี้ยแล้วพี่เฟิงสัมผัสถึงความแบบคุกรุ่นไม่พอใจในใจเขาด้วยการที่ เขาจำหมดเลยนะว่าแบบเนี่ยคนนั้นน่าอยู่อะไรคือมันเป็นอะไรที่เก็บมาคุณเพิ่งรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดการใจตัวเองได้อย่างสบายใจเราจะรู้สึกเบามันจะมีส่วนที่เรารู้สึกเบาแต่ที่มันอาจจะทริกกี้นิดนึงหรือว่ามันอาจจะท้าทายตัวเองนิดนึงว่าบางทีมันก็จะมีความหนักมาแซมบ้างอะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วอะมวลส่วนใหญ่มันเป็นมวลที่เบาอ่ะพี่เฟืองเชื่อว่านั่นคือคุณกำลังทำอะไรสิ่งที่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าอะไรที่มันหนักหนาที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่มีทางที่จะหายไปมันจะเกิดขึ้นมาแบบแวบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพยายามจัดการจิตใจตัวเองได้โดยที่ไม่กดมันเพราะถ้ากดมันเราก็หนักอ
่
ะถูกป่ะเราจะรู้ว่าเรากดอะไรเราฝืนอะไรมันก็จะหนัก
ตัวอย่างที่พี่เฟืองพูดมาก่อนอันนี้มันน่าสนใจในแง่ที่ว่าบางทีเราอาจจะเผลอไปบอกคนอื่นให้คิดอีกอย่างนึงอย่างที่พี่เฟืองบอกว่าถ้าเกิดมีใครยืมเงินเราแล้วเขาไม่คืนแล้วเราไปบอกคนนั้นว่าเอ้ยทำบุญไปเถอะอะไรเงี้ยแต
่
ถ้าเขาไม่ได้ซื้อไอเดียนั้นจริงๆอ่ะเขาก็ไม่สามารถเชื่อตามเราได้ใช่ป่ะแล้วทีนี้เราสมมตินะเนี่ยไม่ใช่สมมติแหละพี่เฟืองมีวิธีการที่เยียวยาตัวเองจากเรื่อง sexual harassment เมื่อกี้ใช่ป่ะว่าโอเคเราเคยอาจจะเคยมีเวรกรรมกันมาแต่ว่าถ้าเป็นตัวเราไม่สามารถเชื่ออย่างนี้ได้จริงๆนะพี่เฟืองเราหมายถึงว่าไอ้คนนั้นมันต้องโดนจัดการดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถมองว่าคือสำหรับเรามองว่าชาตินี้ก็คือชาตินี้อ่ะชาติที่แล้วไม่ว่าฉันจะเคยทำอะไรกับแกไม่ได้
ใช่อันนี้คือประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่าง sexual harassment สำหรับใครก็แล้วแต่ที่โดนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องการจะให้คนเนี้ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคนเนี้ยพังไปเลยคนที่ทำฉันอะไรเงี้ยแต่สำหรับบางคนอ่ะอาจจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรแล้ว
สุดท้ายหรืออาจจะเคยทำมามากแล้วสุดท้ายมันทำอะไรกับเอ็นคนนี้ไม่ได้จริง
หรือว่าไม่อยากยุ่งอยากจะจบไม่อยากให้มีใครพูดถึงไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อยากให้ออกสื่อไม่อยากอะไรแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเราคนนอกเราก็ไม่ควรที่จะแบบแกต้องแจ้งตำรวจเว้ยสมมติว่าเขาไม่ได้อยากทำอะไรอ่
ะ
หรือว่าเหมือนแบบแกอย่าไปทำอะไรเข้าใจว่าคือมันแล้วแต่เขาคือพี่ฟังว่าเนี่ยเป็นการเตือนสติว่าเราให้เกียรติคนที่เจอเรื่องราวเหล่านี้มาแค่ไหนด้วยอ่ะ
เพราะว่าวิธีนี้มันพูดยากมากเลยว่าเรามีเส้นแบบที่มันต่างกันอย่างเช่นสมมติว่าสัตว์เลี้ยงตายใช่ไหมเรามีวิธีการปลอบตัวเองหลายแบบมากคือเราเห็นหลายวิธีมากอย่างเช่นน้องจะไปอยู่ในดาวหมาแมวน้องกำลังข้ามสะพานสายลุงหรือว่าเป็น
ถ้าเราตายน้องก็จะมารอเรา
ใช่หรืออย่างแพรรี่ใช่ไหมก็เคยพูดตอนที่เขาสมัยที่เขาเป็นพระว่ามันคือการที่เราหมดเวรหมดกรรมกันแล้วก็คือปล่อยเขาไปคือมันมีชุดความคิดที่จะแบบมาเชื่อในเรื่องนี้มาปลอบตัวเองตอนที่เราสูญเสียสัตว์เลี้ยงได้หลายแบบมากๆก็แล้วแต่ใครจะเชื่อถูกปะ
ซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่คนอีกเหมือนกันถูกป่ะบางทีอ่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคหมดเวรหมดกรรมกันแล้วมันสบายใจแต่บางคนรู้สึกว่าไม่เราอยากผูกพันกันอยู่อ่ะ
หรือว่าเราไม่เคยหรือว่าเราไม่เคยเสียเขาไปเลยทุกวันนี้เขาอยู่
เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยฟังก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราเรื่องเนี้ยมันก็แล้วแต่คนมองเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าที่อยากชวนคุยต่อเลยอ่ะก็คือคำว่า toxic positivity ที่เราเคยคุยกันแล้วเนาะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราพูดถึง toxic positivity เยอะมากพี่เพิ่งคิดว่ามันคือช่วงโควิดอ่ะที่เราพูดกันบ่อยอ่ะเพราะว่าจริงๆเราช่วงโควิดคน
ปลอบตัวเองกันเยอะ
แล้วทรมานใจเยอะแล้วก็พยายามจะปลอบตัวเองเช่นอุ๊ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้เราสร้างอาชีพใหม่ที่เราที่จะพยายามทําให้เราแบบหาอะไรที่มันยากแล้วพยายามทําให้มันสําเร็จสมมุติหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายคนก็จะชอบว่าเอ้ยเธออย่าท็อกซิกพอซิทิวิตี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันเศร้าอยู่ก็ต้องเศร้าสิมันโกรธอยู่ก็ต้องโกรธมันไม่ไหวก็ต้องไม่ไหวอะไรเงี้ยใดๆเลยอ่ะทุกคนฟังรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะกระแสนี้มันมาแรงมากจนกลายเป็นว่าลืมไปแล้วว่าในโลกนี้มันมี positivity อยู่จริงๆนะแบบที่ไม่ท็อกซิกซึ่งเฟิงรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นตัวแบ่งความต่างอ่ะมันคือเรารู้สึกฝืนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่คนคนนึงเจอเรื่องราวร้ายๆอ่ะแล้วเขาปล่อยได้อ่ะโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกฝืนไม่รู้สึกกดไว้ไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานใจอ่ะการที่เราเจอเรื่องราวอะไรหลายๆแล้วเราสามารถแบบรู้สึก grateful หรือรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งอื่นๆที่มันยังเกิดขึ้นกับเราโดยที่มันไม่จำเป็นต้องบวกลบอะไรอ่ะหมายถึงว่าเขาก็ยังสามารถแบ่งพื้นที่ในใจที่อย่างน้อยแบบโอเคขอบคุณที่แบบเรายังมีคนรักแฟนเรายังไม่เลิกกับเราหรอวะสมมติหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้จริงอ่ะคือความคิดบวกในโลกนี้มันก็มีอยู่จริงเหมือนกันโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องท็อกซิกเสมอไปอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ละคนมีจุดที่มันโอเคอ่ะต่างกันผ่านประสบการณ์ของแต่ละคนถ ูกป่ะมันเป็นไปได้ว่าคนคนหนึ่งที่คิดบวกตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกฝืนอะไรเวลาเจอเรื่องราวร้ายๆก็สามารถแบบคิดบวกได้โดยที่เราภายนอกสมมติว่าเราเป็นคนแบบคิดร้ายเก่งอะไรเงี้ยเราจะมองไปที่เขาแล้วเราแบบเฮ้ยสงสารเธอไม่จำเป็นต้องยิ้มสู้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกฝืนในการยังยิ้มสู้ก็ได้มันอาจจะเป็นเขาอาจจะรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยโลกมันไม่ได้แย่ก็ได้เฟิงก็รู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องรีบแปะป้ายหรือว่ารีบช่วยคนที่เรารู้สึกว่าเขากดอะไรไว้อยู่หรือเปล่าเสมอไปอะไรอย่างเง
ี้
ย
เราไม่มีทางรู้จริงๆเนาะแต่ว่าบางคนอ่ะอาจจะเผลอทำหมายถึงว่าบายพาสความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เฟืองมันมีวิธีสังเกตไหมว่าบางทีฉันอาจจะทำสิ่งนี้อยู่แล้วมันอาจจะถึงขั้นที่มันเริ่มเป็นพิษต่อจิตใจเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันคือค่อยๆถามตัวเองว่าในทุกส่วนของเราในทุกส่วนของชีวิตของเราอ่ะมันมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นศัตรูกับตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่ค่อยๆเยียวยาเนาะมันคือการรับตัวเองได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยนะเพราะว่ามันจะมีอะไรอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ภูมิใจที่เราทำมันอ่ะมันเป็นข้อผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราสามารถแบบมองมันด้วยความเมตตาได้ไหมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่ามันแบบแตกแยกเธอไม่ใช่ฉันเกลียดเธอแล้วก็ไล่มันออกไปในที่สุดเราก็จะมีแบบก้อนดำๆหรือช่องโหว่ๆในตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปมองมันเราอยากเพิกเฉยกับมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือมันยังมีความเป็นเราอยู่อ่ะแล้วมันก็อาจจะรอแบบsay hi แบบบ้างในบางโอกาสหรือว่าบางโอกาสที่เราแบบไม่มีสติที่จะควบคุมตัวเองเช่นแบบโกรธมากแล้วเผลอพูดอะไรที่แบบที่เอ้ยไม่เคยเรื่องน่ะเคยเกิดขึ้นกับเราแล้วยังเก็บในใจอยู่เลยนี่หว่าหรืออะไรเงี้ยเป็นต้น
อ
่ะ
สิ่งเนี้ยคือเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเส้นแบ่งของการกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยแล้วถึงตอนไหนมันถึงที่จะเป็นพิษกับตัวเราอ่ะเรารู้แค่ว่าสิ่งนี้เรากดไว
้
เราเลือกที่จะไม่มองในด้านที่มันแย่แต่นะตอนไหนมันถึงจะมีสัญญาณบอกเราว่าเฮ้ยอันเนี้ยแกกดเกินไปแล้วนะแกควรจะกลับมาที่ความจริงเพื่อจะเผชิญมันหน่อยไหมมันมีสัญญาณไหมคะ
ฟังว่ายอมรับความจริงก็คือยอมรับว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราอะสามารถพอเรายอมรับแล้วอะสักพักนึงเราจะสามารถค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกหรือเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมันได้แล้วนั่นนะความรู้สึกเราก็จะต่างไปโดยที่เราไม่ต้องกดหรือฝืนหรือหนีแต่ว่าเราต้องค่อยๆยอมรับมันก่อนซึ่งสเต็ปแรกกับมันยากในการยอมรับว่าโอเคสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบาดแผลกับเราจริง
ๆ
มันทำความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราจริง
ๆ
อะไรประมาณเนี้ยบางคนก็จะรู้สึกว่าถ้าเธอยังโกรธอยู่เธอไม่จำเป็นต้องรีบให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราโอเคอยู่กับความโกรธไปสักพักแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วถ้าเราลองค่อยๆแบบเปลี่ยนเป็นให้อภัยมันคือการแบบซูมเอาออกมาแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากแบบจับอันนี้มันไว้แน่นจนมือฉันเลือดออกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณค่อยๆเรียนรู้ที่จะให้อภัยแล้วมันดันเบาลงจริง
ๆ
ไม่ว่าสังคมจะบอกว่าคุณควรจะกอดอยู่เพราะที่เขาทํามันแย่กับคุณมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณให้อภัยแล้วคุณรู้สึกเบาแล้วมันคือความสุขที่แท้จริงอ่ะคุณก็กําลังทําถึงที่สุดถูกมากๆอยู่อ่ะเพราะในที่สุดแล้วเฟิงเชื่อค่อนข้างเชื่อนะว่าในที่สุดแล้วแทบทุกคนก็จะแสวงหาความเบาสบายของใจอ่ะเพื่อที่มันจะได้เป็นเราจะได้พักใจได้อ่ะโอเคเรายังเป็นคนอยู่บางทีเราโกรธอิจฉาแค้นบ้างโมโหหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรากลับมาสู่จุดที่เราสบายใจได้แล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือพื้นที่ปลอดภัยของเราในจิตใจอ่ะฟังว่ามันคือสิ่งที่ดีนะ
เพราะว่าจริงๆต่อให้แบบว่าเราโกรธกับสิ่งนี้มากๆมากๆเราไม่ว่าใครจะกี่คนที่เข้ามาแบบเขาเป็นห่วงเราแหละแล้วก็เฮ้ยเราควรจะปล่อยวางเราควรจะเลิกโกรธเพื่อตัวเราเองนั่นอะไรเงี้ยแต่ใจเรายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยสุดท้ายมันก็เท่านั้นใช่ป่ะเราก็ไม่ได้อยากหนีอะไรมันขนาดนั้นอะไรเงี้ย
สุดท้ายมันก็คือมันแค่ยังไม่มีแรงอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วอ่ะเรารู้สึกคุณไม่ควรทำแบบนี้กับเราเลยอ่ะเรายังไม่มีแรงทำอย่างอื่นเลยนอกจากโฟกัสกับความแบบคุณทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงอ่ะมันไม่มีแรงที่จะแบบให้อภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักนึงอ่ะเมื่อเวลาผ่านไปหรือเราเข้าใจอะไรเยอะขึ้นก็แล้วแต่เรานิ่งลงก็แล้วแต่เราอาจจะมีแรง
ค่ะ
ที่จะให้อภัย
มันมีอีกคำหนึ่งที่เราไปเจอมาหลังๆอาจจะเห็นในโซเชียลมีเดียบ่อยๆมันจะเป็นคลิปแนวมูดแบบสงบๆอ่ะทุกคนหมายถึงว่าสุดท้ายเขาเอาตัวเองออกมาจากทุกๆอย่างเดินทางคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แบบสงบมากแล้วเขาจะเขียนแคปชั่นว่า escapism มันก็คือคล้ายๆกับแนวคิดอะไรบางอย่างที่กลุ่มคนบางกลุ่มเขาเชื่อถือว่าถ้าอะไรที่มันจัดการยากซับซ้อนเกินไปเราหนีจากความแบบหนีจากความจริงตรงนั้นดีกว่าเพื่อย้ายตัวเองออกมามาอยู่คนเดียวหนีจากความวุ่นวายคือเป็นอะไรที่มันแบบว่าเราสามารถหนีได้อะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าเราจะหนีหนีจากอะไรที่มันไม่ดี
ได้ตลอดไป
ใช่ใช่อันนี้มันคล้ายกันไหมคะ
เฟิงไม่กล้าพูดแทนเนาะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์คสําหรับเขาจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็กลับมาที่ถ้านี่คือการฮีลใจของคุณน่ะมันก็คือการตั้งคําถามว่าคุณฮีลใจตัวเองเพื่ออะไรหมายถึงว่าบางคนอาจจะเพื่อความสุขจริงๆเพียวๆเลยเพื่อตัวเองมีความสุขก็แปลว่าคุณก็ทำในสิ่งที่ถูกสำหรับคุณแต่ว่าสำหรับหลายคนนะเฟิงก็เชื่อว่าบางทีเราฮีลใจเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างเช่นสมมติว่าเอาตัวอย่างง่ายๆเช่นแบบสถานการณ์การเมืองที่มันขุกรุ่นอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เอาไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่อยากฟังอะไรเงี้ยแล้วโอเคอยู่แล้วโอเคอยู่ไม่ฟังไม่อยากรู้เรื่อง
ค่ะ
ซึ่งเขาก็อาจจะมี privilege ในชีวิตที่ทำให้เขาไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเหล่านั้นแต่เฟิงก็เชื่อว่าเรื่องการเมืองยังไงมันก็กระทบเราไม่มากก็น้อยเนาะแต่ว่าเขาจะมีprivilegeทำอย่างนั้นได้แต่สำหรับบางคนน่ะการที่เลือกที่จะรู้เรื่องเลือกที่จะรับฟังถึงแม้ว่ามันหนักใจมันแบบโอ๊ยทำไมการเมืองเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆคนที่ทรมานอยู่ด้วยกันนะมันคือการร่วมมันคือการแบกรับความเจ็บนี้ไปด้วยกันนะซึ่งมันเป็นอีกรสชาตินึงกับการแบบฉันจะไม่แตะความทุกข์แต่ว่ามันก็คือการเราได้รับรู้ความเจ็บของกันและกันแล้วมันก็เป็นเยียวยาจิตใจระดับหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะ
พี่เฟืองเราเพิ่งไปดูหนังเรื่องนึงมาอ้าวเข้าแบบตรงเป๊ะเลยพอแบบคุยกันเมื่อกี้แล้วมันคล้ายมากๆก็คือเราไปดูหนังเรื่อง Perfect Days มาคือจะเป็นเรื่องราวของลุงคนนึงที่เขาใช้ชีวิตได้แบบว่าราบเรียบมากชีวิตประจำวันเหมือนเดิมเลยก็คือตื่นมาทำกิจวัตรเหมือนเดิมๆอ่ะคือลุงมีอาชีพล้างห้องน้ำสาธารณะในญี่ปุ่นคือเหมือนเราไปนั่งมองชีวิตลุงเฉยๆตอนเราเข้าไปนั่งดูก็คือแบบเกิด1 2 3 4 5แบบนี้ทุกวันแต่ทีนี้บางวันลุงก็เจอปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะบางปัญหาก็อาจจะน่าเก็บมาคิดแต่มันอาจจะมีบางวันที่มันหนักหน่อยแต่ทุกครั้งที่เราเห็นลุงอ่ะคือทุกเช้าที่ลุงตื่นขึ้นมาลุงจะเปิดประตูบ้านออกไปด้วยสีหน้าที่มันเหมือนรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้งก็คือหน้าแบบมองท้องฟ้าแล้วก็ยิ้มว่าวันนี้วันใหม่แล้วอันนั้นเรารู้สึกว่าเราสามารถเราอยากเข้าใจคนคนนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีวิถีเซนตามคนญี่ปุ่นแบบฉันปล่อยวางฉันบายพาสความรู้สึกแย่ๆของเมื่อวานเนี่ยจริง
ๆ
หรือว่ามันคือการเก็บเอาไว้แล้วคือเราแค่อยากรู้เส้นแบ่งแหละว่าไอ้การที่เราแบบปั้นหน้ายิ้มทุกวันอย่างเงี้ยแต่จริงๆข้างในเรามันไม่ได้ไปตามสิ่งนั้นอ่ะเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อไหร่เราถึงควรจะระวังกับสิ่งนี้ค่ะ
ไปต่อยกตัวอย่างอันเนี้ยเราทำให้พี่เฟิงนึกถึงอีกตัวอย่างนึงแต่ว่าขอพูดเรื่องคุณลุงก่อนเฟิงรู้สึกว่าถ้าเราเฟิงคิดว่าคุณลุงน่าจะใช้ชีวิตมาเยอะแล้วอ่ะจนเหมือนแบบมันปล่อยง่ายหมายถึงว่าแบบช่างมันเหอะช่างมันเหอะได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรายิ่งแบบแก่ตัวลงคิดว่านะขอให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าคือเฟิงรู้สึกว่าถ้านะถ้าสิ่งที่คุณลุงทำถูกอ่ะคุณลุงก็จะสัมผัสได้ด้วยการที่มันเบาตัวเองจริงๆและมันไม่ได้เดือดร้อนใครมันไม่มีฟีดแบ็กจากคนอื่นมาว่าแบบเฮ้ยเธอทำให้ฉันเดือดร้อนอยู่ไหมว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำให้คนอื่นแบบอึดอัดใจอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่เฟิงคิดว่านะค่อนข้างถ้าฟังจากใบเตยเฟิงคิดว่าคุณลุงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองง่ายๆว่าเราคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีความเหงาเนา
ะ
เฟิงรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่ลุงทำอ่ะลุงช่วยป้องกันความเหงาซึ่งเป็นยาที่ดีมากแต่สิ่งที่พี่เตยพูดอะทำให้พี่เฟิงนึกถึงคุณลุงคนหนึ่งเหมือนกันตอนที่พี่เฟิงอยู่ LA คุณลุงขับอูเบอร์แล้วก็อยู่ดีๆเฟิงก็ขึ้นมาในอูเบอร์นี้แล้วก็เป็นแบบอูเบอร์สีสดใสมีสีอะไรแปะมากมายแล้วก็เขียนว่า be fantastic แล้วคุณลุงก็ถามเฟิงว่า how are you แล้วพี่เฟิงก็เหมือนแบบตอนนั้นคือกำลังจะไปเรียนอะมันก็เป็นแบบคิดเรื่องเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเฟิงก็เป็นว่า I'm good อะไรเงี้ยแล้วคุณลุงก็คือเทศยาวมากว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอยู่อย่าพูดแค่ว่ากูสิอยู่ลองพูดว่าแบบ I am fantastic ไหนลองพูดซิว่า I'm fantastic เห็นไหมว่ามันดีมากเลยเนี่ยอยู่รู้ไหมว่ามีคนนึงที่ขึ้นมานะเนี่ยเคยมีคนที่แบบเศร้ามากเลยแล้วไอก็บอกเขาว่าแบบ no you have to แบบ be fantastic คือแบบรู้สึกมหัศจรรย์นะรู้สึกแบบว้าวกับชีวิตมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเองนะรู้สึกอึดอัดอ่ะ
อ๋อเราไม่ยังไม่ได้รู้สึกแฟนตาสติกขนาดน
ั้
น
เรายังไม่รู้สึกแฟนตาสติกแล้วเราก็บอกลุงเลยว่าเฮ้ยลุงเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าคนคนนั้นน่ะเขาเศร้ากับอะไรมาสักอย่างนึงอยู่แล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วดีๆเขาโดนคนแบบเหมือนแบบกระชากแล้วแบบเฮ้ยไม่มีความสุขสิอ่ะมันบังคับอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องบังคับให้ใครรู้สึกแบบที่เราต้องการแล้วเราคิดว่ามันดีซึ่งถามว่าลุงอาจจะfantastic ทุกวันแล้วดีสําหรับลุงแล้วลุงรู้สึกจริงๆว่ามันดีแต่เราไม่ควรที่จะไปยัดเยียดให้คนต้องรู้สึกแบบนี้ตามอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นน่ะเฟิงไม่ได้รู้สึก fantastic เลยเฟิงรู้สึกค่อนข้างตรงข้ามกับ fantastic ว่าเศร้าจังเลยมันจะมีใครบ้างมั้ยนะที่แบบวันนี้มันวันแย่อยู่อ่ะเพิ่งแบบแฟนเพิ่งบอกเลิกสมมุติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบให้กู fantastic ยังไงวะแล้วก็หยุดพูดสักทีอ่ะแล้วลุงก็คือแบบฉันกําลังช่วยคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะ
มันทําให้เราระวังเวลาเราจะไปปลอบใครหรือว่าอยากจะเชียร์อัพใครในตอนนั้นมากๆเลยอ่ะ แต่สุดท้ายจริงๆมันทําได้นะแต่หมายถึงว่ามันก็ทําในปริมาณที่มันพอดีอ่ะ
เราคิดว่าประเด็นมันคือการให้เกียรติอารมณ์คนคนนั้นนะให้เกียรติความรู้สึกของคนคนนั้น
เพราะมันเกิดขึ้นจริงถูกมั้ยเพราะว่าการที่เราไปทําสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าเราไปปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
ปฏิเสธความเป็นเขาและปฏิเสธตัวตนของเขาที่ณตอนนั้นน่ะสิ่งสุดท้ายที่เขาอาจจะต้องการเลยก็คืออย่าให้มาทําให้ฉันรู้สึกไม่มีที่ยืนอีกได้มั้ยอ่ะคือฉันรู้สึกแย่พอแล้วอะไรประมาณเนี้ย
เอาจริงหลายๆอย่างมันก็ไปคาบเกี่ยวกับเรื่อง toxic positivity เหมือนกันเพราะว่าเรามันคือการ bypass negativeemotion ของเรา
ฟังว่าถ้ากลับมาที่แค่คำถามว่าการที่เราพยายามเยียวยาตัวเองอยู่ตอนนี้เรากำลังหนีความจริงอยู่หรือเปล่าว่าให้ทุกครั้งเวลาที่เราตั้งคำถามกับตัวเองที่มันดูใหญ่ที่มันดูเอ็กซ์ตรีมอ่ะให้ค่อยๆลดจากความเอ็กซ์ตรีมว่ามันคือมันอยู่ในสเกลไหนวะจริงๆแล้วแบบเราพักผ่อนอยู่หรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้หนีความจริงอะไรประมาณนี้ถูกปะคือเหมือนบางทีอ่ะการหนีความจริงมันคือการแบบบางทีเราแบบโอเคสัญญากับตัวเองเลยว่าเราจะไม่ไปแตะเรื่องนี้อีกเลยซึ่งแบบใจจิตใจคนอ่ะมันบังคับได้ขนาดไหนวะบางทีมันอาจจะต้องเป็นการที่แบบถ้าเราจะต้องเศร้าอีกแบบก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าสักวันนึงมันจะผ่านไปมันต่างกันเลยนะหมายถึงว่าแบบห้ามเศร้ากับแบบถ้าเศร้าก็ไม่เป็นไรมันจะผ่านไปคือมันคือความแบบทำความเข้าใจจิตใจตัวเองเราไม่รู้สึกว่าอารมณ์ไหนน่ารังเกียจอ่ะ
ค่ะเอาจริงอ่ะคือต่อให้เราจะมีคำพูดอะไรมากมายมาปลอบตัวเองหรือว่ามีวิธีคิดมีคอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างมาปลอบตัวเองสุดท้ายเราจะรู้เองว่าโอเคอันนี้เราหนีความจริงอยู่แล้ววันนึงมันจะกลับมาหาเราเพื่อให้เราแบบซ่อมสิ่งนี้ให้มันได้หรือว่าอันนี้เราคือปล่อยวางจริงๆอ่ะเราสุดท้ายเราไปบอกใครไม่ได้นะว่าวิธีนี้มันทำให้คุณปล่อยวางได้จริงหรือเปล่ามันต้องอยู่ที่ทุกคนอ่ะว่าคำพูดนี้มันทำให้เรารู้สึกยังไงแล้วก็อนาคตมันเป็นระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
ใช่เราบางคนจริงๆอ่ะการที่ hold on to อะไรสักอย่างนึงอยู่อ่ะมันคือความสุขของเขาในตอนนั้นแล้วเขายังไม่พร้อมจะปล่อยวางอ
่
ะในตอนนั้นน่ะให้เขาทำไปเถอะจริงๆบางทีอ่ะ
ตอนแรกอ่ะเราเคยมองว่าเอ้ยการ bypass อารมณ์ที่มันแย่ๆของเราอ่ะมันเพิกเฉยต่ออารมณ์นี้ไปอ่ะมันน่าจะไม่ดีกับเราในระยะยาวอ่ะแต่อย่างน้อยมนุษย์เราตอนนี้ระยะสั้นเอาจริงๆอ่ะขอแค่ระยะสั้นได้ทำสิ่งนั้นแล้ววันพรุ่งนี้ต้องกลับมาจัดการอ่ะเราก็ยอมให้มีความสุขสักวันนึงแต่คือลึกๆเรายังต้องตระหนักถึงปัญหานั้นอยู่ไงไม่ใช่แบบว่าลบมันไปเลยอะไรเงี้ยถูกปะ
ซึ่งบางทีปัญหานั้นมันยังอยู่แต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันก็คือความจริงเหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่ามันเรียวอ่ะถูกปะพี่เพิ่งถามไปแต่ว่าในที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยการฮีลใจของใบเตยหน้าตาต่างแบบว่า
ต่างมากเพราะปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราตัวคนเดียวอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ตายคนเดียวเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็เลยมันเป็นวิธีการเยียวยาตัวเองแบบที่ไม่เอาคนอื่นเข้ามาเป็นสมการแล้วอะค่ะใช่
เพราะว่าเฟิงที่เฟิงถามใบเตยอย่างเงี้ยเพราะเฟิงอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าการฮีลใจของแต่ละคนมันก็ต่างกันในแต่ละสเตจของชีวิตก็คือสำหรับเฟืองอะเมื่อก่อนเฟืองรู้สึกว่าสิ่งที่เยียวยาจิตใจเฟืองก็คือเราจะไม่ปล่อยอารมณ์ไหนออกไปเลยเราจะอยู่กับทุกอารมณ์แบบเอ็กซ์ตรีมแบบให้ถึงที่สุดเราเศร้าก็เศร้าที่สุดเราโกรธก็โกรธที่สุดแต่ว่าตอนเนี้ยการฮีลใจของเฟืองหน้าตาเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันคือการยอมรับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องเครียดไปอนาคตไม่ต้องเอาอดีตกลับมาคุยใหม่อยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่มันคือการฮีลสำหรับเราซึ่งมันหน้าตาต่างไปรสชาติคนละอย่างกับที่เมื่อก่อนเลยแล้วเฟิงรู้สึกว่าแต่เมื่อก่อนมันก็ช่วยเราเหมือนกันตอนนี้มันก็ช่วยเราเพราะฉะนั้นน่ะคุณค่อยๆทำความรู้จักตัวเองไปแต่ละสเตจของชีวิตอ่ะเราก็ใจเย็นกับตัวเอง
แต่ถ้าบางคนที่โอเคมันจมๆกับความรู้สึกปุ๊บมันจะส่งเอฟเฟคบางอย่างที่มันแย่กับชีวิตจริงๆอ่ะเขารู้ตัวนะว่าถ้าเขาอยู่กับอารมณ์หดหู่นี้นานๆเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีใช่ป่ะหรือที่มันอันตรายอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่จะไปทําอย่างอื่นซึ่งเขามีความสามารถในการลุกออกไปทําอย่างอื่นได้อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
เราคู่ควรกับการมีความสุขอ่ะไม่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจะแย่ขนาดไหนอ
่ะ
หมายถึงว่าเราคู่ควรกับการที่จะมีความสุขแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยเช่นแบบเดินล้อมหมู่บ้านแล้วลมตีหน้าแล้วแบบโอเคนี่มันคือความสุขเราคู่ควรเสมออ่ะ
โอเคเพราะฉะนั้นพี่เฟืองก็ยังคงย้ำอยู่ว่า spiritual bypassing อ่ะหรือว่าการฮีลใจด้วยการแบบหนีจากความรู้สึกแย่ๆอาจจะสักพักแบบระยะสั้นหรือระยะยาวมันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ผิด
อย่าโบยตีตัวเองเกินไปทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะมันหนักมากสําหรับคุณน่ะแล้วคนอื่นแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องจัดการยังไงนอกจากคุณแล้วคุณก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับตัวเองบางทีอาจจะเลือกวิธีที่ผิดบางทีอาจจะเลือกวิธีที่ถูกน้อยถูกมากอะไรแต่ว่าคุณให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้เลยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันใหญ่ดังนั้นอย่าคิดว่าเราจะพยายามรักษาตัวเองในเวลาอันรวดเร็วอ่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วคุณต้องอยู่กับตัวเองในทุกสเตจของชีวิตให้ได้
ได้คือจริงๆย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้ไปตัดสินเนาะว่า บอกแบบนี้กับตัวเองดีหรือไม่ดีมันเป็นคุณที่จะต้องเช็คเองว่าการที่คุณบอกกับตัวเองแบบนั้นหรือว่าการที่คุณเลือกที่จะปัดผ่านสิ่งนี้ไปสุดท้ายแล้วอ่ะคุณรู้สึกกับวิธีนั้นยังไงแล้วก็ปรับเพราะว่าวิธีฮีลของเราในวัยเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนตอนวัย20เหมือนกันก็หามันไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเราในวัย30กว่า40กว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีนี้ในการฮีลด้วย
คือทํายังไงให้เราเป็นเราได้มากที่สุดโดยที่ไม่ใช่เราเวอร์ชันที่เอาอีโก้นำ
ค่ะ
ดังนั้นการที่เราใช้อีโก้นำมาทีมอาจจะหน้าตาแบบหน้าตาดูดีในสังคมแบบที่คนอื่นมองเข้ามาเช่นแบบฉันจะไม่ยอมให้เธอทำแบบนี้กับฉันโอเคเธอดูแบบรักษาสิทธิ์ของตัวเองดีแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็เลือกแบบเลือกความสงบมากกว่าเลือกอีโก้ซึ่งมันอาจจะผิดในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนอาจจะรู้ตัวเอง
ค่ะจริงเราก็รอดูเหมือนกันว่าในอนาคตอ่ะเราจะบาลานซ์สิ่งนี้ยังไงอ
ยากให้คุณคอมเมนต์ข้างล่างว่าวิธีการฮีลใจของคุณหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะมีหลายคนมากที่เรารู้สึกว่าเราฮีลใจอย่างนี้ถูกไหมว่าผิดไหมว่าบางทีเวลาที่คุณคอมเมนต์นะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าอ๋อไม่ใช่เราคนเดียวที่จัดการกับตัวเองอย่างนี
้ใช่เนี่ยอย่างตอนแรกเรายังคิดเลยว่าหรือว่าเราเป็นคนเดียวที่จัดการกับสิ่งนี้อย่างนี้ก็อ๋อโอเคมารู้จักคำว่า spiritual bypassing ด้วยก็โอเคไม่ใช่คนเดียวดีกว่าค่ะก็หวังว่าหลายๆคนจะได้อะไรจาก EP นี้เข้าไปอย่างน้อยก็ได้รู้ว่า spiritual bypassing คืออะไรมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ toxic positivity ที่เราเคยรู้จักกันนะคะอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง
ใช่
ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้รายการ Life Crisis ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ที
่ถูกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์ของคุณนะคะแล้วก็ YouTube The Matter พิมพ์คำว่า Life Crisis ค่ะ
ได้ค่ะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ